The Voice of America in Khmer.
មនអ្នកស្ដាប់ជាទីមេត្រីនៅក្នុងកម្មវិធីផ្សាយរបស់ VOA នៅព្រឹកថ្ងៃពុធទី25ខែមីនាឆ្នាំ2020នេះខ្ញុំសូបញ្ញាក្នុងសហការីនៃក្រុមផ្សាយជាខេមរៈភាសាសូមស្វាគមន៍ប្រិយមិត្តទីរដ្ឋធានី Washington ជាកិច្ចចាប់ដើមលោកចឹងពូជិនសូមជូនដើមរឿងព័ត៌មានសំខាន់ៗនៅព្រឹកនេះ
ប្រទេសថៃប្រកាសស្ថានភាពក្នុងគ្រាអាសន្នមូលនិធិរូបិយវត្ថុអន្តរជាតិប្រមានពីវិបត្តិសេដ្ឋកិច្ចនៅតំបន់មជ្ឈមបូព៌ាដោយសារការរាលដាលជាសកលនៃមេរោគកូវីដ-19ការកាត់ទោសអ្នកបាញ់ទម្លាក់យន្តហោះអាកាសចរ MH17 របស់ម៉ាឡេស៊ីបន្តធ្វើឡើងនៅពេលមានការរឹតត្បិតការរាលដាលមេរោគកូវីដ-19
ផ្សាយរបស់ VOA នៅវេលាព្រឹកនេះលោកអ្នកនាងបានស្ដាប់សេចក្ដីរាយការណ៍អំពីស្ថានទូតកម្ពុជាប្រចាំនៅអាមេរិកអំពីវិលដោះសះនិងនិស្សិតកម្ពុជាដែលចង់វិលត្រឡប់ទៅប្រទេសវិញដើម្បីគេចចេញពីការឆ្លងវីរុសកូវីដ-19ប៉ុន្តែជួបការលំបាកឲ្យតាក់ទងទៅស្ថានទូតរឿងក្តីលោកកឹមសុខានាំឲ្យអាមេរិកចេញមុខការពារខ្លួនកង្វះខាតទាំងសម្ភារៈបរិក្ខារនិងយុទ្ធសាស្ត្រក៏សម្គាល់កិច្ចប្រឹងប្រែងប្រយុទ្ធប្រឆាំងនឹងកូវីដ-19ហើយនឹងសេចក្តីរាយការណ៍មួយទៀតអំពីតើការបាត់បង់សមត្ថភាពហិតក្លិនគឺជារោគសញ្ញានៃជំងឺ COVID-19 ដែរឬទេលោកអ្នកនាងនឹងបានស្ដាប់សេចក្តីលម្អិតនៃសេចក្តីរាយការណ៍ទាំងនេះក្រោយព័ត៌មានអន្តរជាតិដែលផ្សាយផ្ទាល់នៅលោកចឹងពូជីនសូមអញ្ជើញលោកពូជីន
រដ្ឋាភិបាលថៃបានប្រកាសផែនការស្ថានភាពក្នុងគ្រាអាសន្នកាលពីថ្ងៃអង្គារម្សិលមិញដោយចាត់វិធានការតឹងតែងកាន់តែខ្លាំងឡើងដើម្បីត្រួតត្រាការផ្ទុះឡើងនៃមេរោគកូវីដ-19ដែលបានឆ្លងមនុស្សរាប់ពាន់នាក់នៅក្នុងប្រទេសនៅតំបន់អាស៊ីអាគ្នេយ៍មួយនេះលោកប្រយុទ្ធច័ន្ទអូចានាយករដ្ឋមន្ត្រីថៃបានប្រកាសការសម្រេចនេះនៅក្នុងសន្ទរកថាដ៏ខ្លីមួយនៅតាមទូរទស្សន៍ទៅកាន់ប្រទេសជាតិដោយនិយាយថាស្ថានភាពអាសន្នមានរយៈពេលមួយខែនឹងចូលជាធរមាននៅថ្ងៃពុធស្អែកនេះចំណាត់ការនេះនឹងផ្ដល់ឲ្យរដ្ឋាភិបាលនៅអំណាចដែលជាធម្មតាមានមិនគ្រប់គ្រាន់រួមទាំងការអនុវត្តបំរាមគោលចរការត្រួតពិនិត្យបណ្ដាញព័ត៌មានការបំបែកការប្រមូលផ្ដុំនិងអនុញ្ញាតឲ្យដាក់ពង្រាយកងកម្លាំងយោធាអនុវត្តពិធានការនេះលោកប្រយុទ្ធបានជំរុញឲ្យសាធារណជនរក្សាការស្ងប់ស្ងាត់ហើយបានប្រមានពលរដ្ឋពីការប្រើប្រាស់បណ្ដាញព័ត៌មានសង្គមមិនត្រឹមត្រូវឥឡូវនេះនឹងមានការអនុវត្តការតែងតាំងឡើងប្រឆាំងនឹងអ្នកដែលរំលោភច្បាប់ថៃក៏បានបញ្ជាក់ការពិធីអង្គារដែរថាមានការឆ្លងមេរោគកូវីដ-19ថ្មីចំនួន106ករណីដែលធ្វើឲ្យមានចំនួនសរុបទាំងអស់827ករណី4ករណីនៃករណីថ្មីទាំងនោះគឺឆ្លងទៅបុគ្គលិកសុខាភិបាលមានសេចក្តីរាយការណ៍ថាមានមនុស្សស្លាប់3នាក់ដែលធ្វើឲ្យមានមនុស្សស្លាប់ទាំងអស់4នាក់នៅក្នុងប្រទេសថៃរដ្ឋាភិបាលរបស់លោកប្រយុទ្ធបានរងការរិះគន់ពីការខកខានមិនបានចាត់វិធានការខ្លាំងៗដើម្បីប្រយុទ្ធប្រឆាំងនឹងមេរោគកូវីដ-19ទោះបីមានការកើនឡើងនៃការឆ្លងជារៀងរាល់ថ្ងៃពីចំនួនលេខមួយខ្ទង់កាលពីខែកុម្ភៈទៅដល់រាប់រយនាក់នៅក្នុងមួយសប្តាហ៍កន្លងមកនេះក៏ដោយមូលនិធិរូបិយវត្ថុអន្តរជាតិ IMF កំពុងជំរុញរដ្ឋាភិបាលនានានៅតំបន់មជ្ឈមបូព៌ាឲ្យចាត់វិធានការជាបន្ទាន់ដើម្បីទប់ស្កាត់ការធ្លាក់ចុះសេដ្ឋកិច្ចដែលអាចកើតចេញពីការរាលដាលជាសកលនៅមេរោគកូវីដ-19លោកជីហាតអាស៊ូនាយកប្រចាំតំបន់មជ្ឈមបូព៌ានិងអាស៊ីកណ្ដាលនៃមូលនិធិ IMF និយាយនៅក្នុងរបាយការណ៍មួយកាលពីថ្ងៃអង្គារថាការរាលដាលជាសកលនៃមេរោគកូវីដ-19បានក្លាយជាការប្រឈមយ៉ាងធំបំផុតនៅក្នុងតំបន់លោកអាស៊ូបាននិយាយទៀតថាការរាលដាលដ៏ឆាប់រហ័សនៃមេរោគ COVID-19 ធ្វើឲ្យតម្លៃប្រេងធ្លាក់ចុះចំនួនតម្លៃប្រេងរវាងប្រទេសរុស្ស៊ីនិងអារ៉ាប៊ីសូឌីតនឹងរងផលប៉ះពាល់កម្មភាពសេដ្ឋកិច្ចនៅក្នុងតំបន់ជាពិសេសក្នុងវិស័យទេសចរណ៍និងសន្តាគារនឹងធ្វើឲ្យចំនួនការគ្មានការងារធ្វើកើនឡើងនិងធ្លាក់ចុះប្រាក់ឈ្នួលមូលនិធិរូបិយវត្ថុអន្តរជាតិ IMF បានប្រាប់ឲ្យដឹងទៀតថាប្រទេសដែលហែកហួរដោយសង្គ្រាមដូចជាប្រទេសអ៊ីរ៉ាក់ស៊ូដង់និងប្រទេសយេម៉ែននឹងរងផលប៉ះពាល់ដោយការរាលដាលជាសកលនៅមេរោគកូវីដ-19នេះការកាត់ទោសដោយកម្បាំងមុខលោកជនជាតិរុស្ស៊ី3នាក់និងជនជាតិអ៊ុយក្រែនម្នាក់ពិបត្តិចោរកម្មជាច្រើនពីការធ្វើឃាតដោយសារការបាញ់ទម្លាក់ជើងហោះហើរលេខ MH17 របស់ក្រុមហ៊ុនអាកាសចរម៉ាឡេស៊ីនៅតំបន់ភាគខាងកើតប្រទេសអ៊ុយក្រែនកាលពីឆ្នាំ2014បានបន្តធ្វើយ៉ាង ខ្លីនៅក្នុងទីក្រុងឡាអេកាលពីថ្ងៃអង្គារនៅពេលដែលមានការរឹតត្បិតពីការរាលដាលនៃមេរោគកូវីដ-19ពួកចៅក្រមហ៊ុនឡង់បានអានការសម្រេចមុនដំបូងជាច្រើនមុនពេលសម្រេចលើរឿងក្តីនោះរហូតដល់ថ្ងៃទី8ខែកក្កដាដើម្បីឲ្យមេធាវីការពារក្តីរបស់អ្នករងការចោទប្រកាន់ម្នាក់នៅពេលវេលាកាន់តែច្រើនឡើងថែមទៀតដើម្បីរៀបចំរឿងក្តីរបស់ពួកគេបន្ទុកតុលាការស្ទើរតែគ្មានមនុស្សនៅក្នុងសវនាការរយៈពេល45នាទីដែលបានធ្វើឡើងតាមប្រព័ន្ធអ៊ីនធឺណិតបណ្ដាលមកពីការរដ្ឋបတ်ដែលមានគោលបំណងបញ្ជាក់ការរាលដាលនៃមេរោគកូវីដ-19ជើងហោះហើរលេខ MH17 របស់ក្រុមហ៊ុនអាកាសចរម៉ាឡេស៊ីបានត្រូវបាញ់ទម្លាក់កាលពីថ្ងៃទី17ខែកក្កដាឆ្នាំ2014ដោយកំជួចធុនបុកធ្វើនៅក្នុងប្រទេសរុស្ស៊ីដែលបានបាញ់ចេញពីទឹកដីនៅតំបន់ភាគខាងកើតប្រទេសអ៊ុយក្រែនដែលកាន់កាប់ដោយពួកទីមទាវបំបីរដ្ឋដែលគ្រប់គ្រងដោយរុស្ស៊ីអ្នកដំណើរនិងអាកាសយានិកទាំងអស់ចំនួន298អ្នកបានស្លាប់ជនរងគ្រោះទាំងអស់រួមមានជនជាតិហូឡង់193អ្នកពលរដ្ឋម៉ាឡេស៊ី43អ្នកនិងជនជាតិអូស្ត្រាលី38អ្នកលោកស៊ីនโซអាបេនាយករដ្ឋមន្ត្រីនៃប្រទេសជប៉ុនបាននិយាយថាលោកបានព្រមព្រៀងជាមួយប្រធានរបស់គណៈកម្មាធិការកីឡាអូឡ িম্প ិកអន្តរជាតិថាកីឡាអូឡ িম্প ិករដូវក្តៅដែលកាលពីពេលមុនគ្រោងធ្វើឡើងនៅថ្ងៃទី24ខែកក្កដាឆ្នាំ2020នេះនៅក្នុងទីក្រុងតូក្យូនឹងត្រូវពន្យារពេលប្រហែលមួយឆ្នាំលោកអាបេបាននិយាយតាមទូរស័ព្ទកាលពីថ្ងៃអង្គារជាមួយលោកថូម៉ាស់បាច់ប្រធានគណៈកម្មាធិការកីឡាអូឡ িম্প ិកអន្តរជាតិដោយលើកពីមូលហេតុនៃការរាលដាលមេរោគកូវីដ-19មេដឹកនាំជប៉ុនរូបនេះបានមានប្រសាសន៍ថាវាជាការពិបាកដើម្បីរៀបចំកីឡាអូឡាំពិកនៅឆ្នាំនេះហើយការពន្យារពេលជាការចាំបាច់ដើម្បីធ្វើប្រកាសថាមានសវត្ថភាពដល់ពួកអធិបុលិកនិងអ្នកទស្សនាលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីបាននិយាយទៀតថាលោកបានស្នើពន្យារពេលប្រហែលមួយឆ្នាំហើយបានទទួលការយល់ព្រមពីលោកបាច់ 100% លោកអាបេបានមានប្រសាសន៍នៅក្នុងទីក្រុងតូក្យូថាយើងបានព្រមព្រៀងគ្នាថាកីឡាអូឡាំពិកក្រុងតូក្យូនឹងត្រូវធ្វើឡើងនៅរដូវក្តៅឆ្នាំ2021និពន្ធនាយកកសែត3នាក់របស់សហរដ្ឋអាមេរិកបានជំរុញឲ្យប្រទេសចិនកាលពីថ្ងៃអង្គារប្រែកាឡាស់ការបណ្ដេញពួកអ្នកកសែតអាមេរិករាប់សិបនាក់ដែលបានហៅវិធីទាំងការនេះថាបានធ្វើឲ្យមានការប៉ះពាល់យ៉ាងខ្លាំងនៅពេលដែលពិភពលោកកំពុងមានបន្ទុកនៅក្នុងការប្រយុទ្ធប្រឆាំងមេរោគកូវីដ-19ចិនបានប្រកាសកាលពីថ្ងៃទី18ខែមីនាថាខ្លួនបានដកអញ្ញាប័ណ្ណសារព័ត៌មានរបស់អ្នកកសែតអាមេរិកទាំងអស់ដែលធ្វើការឲ្យកសែត New York Times Washington Journal និងកសែត Washington Post នៅក្នុងប្រទេសចិនដែលផុតកំណត់នៅចុងឆ្នាំ2020នេះនិពន្ធនាយកកសែតទាំងនោះបាននិយាយថាយើងជំរុញយ៉ាងខ្លាំងក្លាឲ្យរដ្ឋាភិបាលចិនប្រែកាឡាស់ការសម្រេចរបស់ខ្លួនបង្ខំឲ្យពលរដ្ឋអាមេរិកដែលធ្វើការឲ្យអង្គការសារព័ត៌មានរបស់យើងចាកចេញពីប្រទេសប្រហែលនៅពេលនេះសំខាន់ជាងពេលណាទាំងអស់នៅក្នុងប្រវត្តិសាស្ត្រសម័យទំនើបពេលនេះបញ្ជាក់ពីសារៈសំខាន់នៃការរាយការណ៍ប្រកបដោយសុក្រិតភាពពីទីកន្លែងនៃការរាលដាលជាសកលនៃមេរោគហើយនឹងចែករំលែកព័ត៌មាន
ស្ថានទូតកម្ពុជាប្រចាំនៅសហរដ្ឋអាមេរិកអំពាវនាវដល់សិស្សនិងនិស្សិតកម្ពុជាដែលកំពុងសិក្សានៅសហរដ្ឋអាមេរិកហើយចង់វិលត្រឡប់ទៅប្រទេសវិញដើម្បីគេចចេញពីការឆ្លងវីរុសកូវីដ-19ក៏ប៉ុន្តែជួបការលំបាកត្រូវតាក់ទងមកស្ថានទូតនិងបានណែនាំអ្នកដែលបន្តស្នាក់នៅឲ្យយល់ដឹងពីវិធីថែរក្សាខ្លួនក្នុងគ្រាដែលមានការឆ្លងរាលដាលច្រើននៅសហរដ្ឋអាមេរិកលោកម៉ែនកឹមសេងនៃ VOA សូមជូនសេចក្តីរាយការណ៍ពីរដ្ឋធានី Washington ដូចតទៅ
ស្ថានទូតកម្ពុជាអំពាវនាវដល់និស្សិតខ្មែរដែលកំពុងតែសិក្សានៅសហរដ្ឋអាមេរិកឲ្យមកតាក់ទងដើម្បីជួយសម្រួលបើសិនជាពួកគេជួបលំបាកក្នុងការរៀបចំដំណើរវិលត្រឡប់ទៅប្រទេសកម្ពុជាវិញក្នុងគ្រាដែលមានការឆ្លងរាលដាលយ៉ាងលឿននៃជំងឺ COVID-19 នៅសហរដ្ឋអាមេរិកសេចក្តីជូនដំណឹងរបស់ស្ថានទូតកម្ពុជាប្រចាំនៅរដ្ឋធានី Washington កាលពីថ្ងៃអាទិត្យបានបញ្ជាក់ថាចំណាត់ការនេះគឺដើម្បីគិតគូរដល់សុវត្ថិភាពជាចម្បងរបស់និស្សិតទាំងនោះដោយសារតែកន្លងមកទាំងសាលាក៏ដូចជា sponsor មួយចំនួនបានសម្រេចបញ្ចប់វគ្គឬកម្មវិធីសិក្សានិងតម្រូវឲ្យសិស្សនិស្សិតបរទេសត្រឡប់ទៅប្រទេសខ្លួនវិញឲ្យបានឆាប់បំផុតដើម្បីបង្ការការឆ្លងជំងឺ COVID-19 ដល់សិស្សនិស្សិតទាំងនោះក៏ដូចជាដើម្បីជៀសវាងករណីការឃុំខ្លួននៅមួយកន្លែងការរឹតបន្តឹងសេរីភាពដាហើឬការបាត់ជើងយន្តហោះជាដើមលោកជុំសុននារីអាយកៈរដ្ឋទូតកម្ពុជាប្រចាំនៅសហរដ្ឋអាមេរិកបានបញ្ជាក់ប្រាប់ VOA កាលពីថ្ងៃច័ន្ទថាសេចក្តីជូនដំណឹងនេះ មិនមែនជាការអំពាវនាវឲ្យនិស្សិតខ្មែរវិលត្រឡប់ទៅវិញទេគឺស្ថានទូតគ្រាន់តែជួយសម្រួលដល់និស្សិតណាដែលជួបប្រទះការលំបាកពេលព្យាយាមវិលត្រឡប់ទៅវិញប៉ុណ្ណោះដោយសារតែក្រុមហ៊ុនយន្តហោះខ្លះបានផ្អាកការហោះហើរទន្ទឹមនឹងនោះក៏មានប្រទេសមួយចំនួនបានបិទមិនឲ្យយន្តហោះចូលផងដែរដូច្នេះស្ថានទូតនឹងខិតខំស្វែងរកជើងយន្តហោះណាដែលអាចនឹងជួយដឹកនិស្សិតទាំងនោះត្រឡប់ទៅប្រទេសវិញបានស្ថានអាយកៈរដ្ឋទូតក៏បានអំពាវនាវដល់សិស្សនិស្សិតកម្ពុជាដែលមានបំណងបន្តការស្នាក់នៅឬមិនអាចធ្វើដំណើរបានដោយសារតែហេតុផលផ្សេងៗឲ្យមានការប្រុងប្រយ័ត្នការពារខ្លួននិងជៀសវាងការជួបជុំគ្នានិងការចេញទៅក្រៅហើយឲ្យគោរពតាមបទបញ្ជានិងគោលការណ៍ណែនាំតាមរដ្ឋនីមួយៗដែលពួកគេស្នាក់នៅប៉ុន្តែមិនបានបញ្ជាក់ថាតើមាននិស្សិតប៉ុន្មានអ្នកនៅបន្តស្នាក់នៅនោះទេពលរដ្ឋអាមេរិកាំងជាង100លាននាក់នៅតាមរដ្ឋធំធំជាច្រើនត្រូវបានហាមឃាត់មិនឲ្យចាកចេញពីលំនៅឋានដើម្បីជាផ្នែកមួយនៃកិច្ចខិតខំប្រឹងប្រែងដើម្បីទប់ស្កាត់ការឆ្លងរាលដាលវីរុសកូវីដ-19ក្នុងចំណោមនោះមានរដ្ឋ New York រដ្ឋ California Ohio និង New Jersey ជាដើមរហូតមកដល់ល្ងាចថ្ងៃច័ន្ទគឺមានសិស្សនិងនិស្សិតចំនួន12នាក់ដែលមានស្រី6នាក់និងប្រុស6នាក់បានតាក់ទងស្ថានទូតដើម្បីជួយសម្រួលដំណើរវិលត្រឡប់របស់ពួកគេនឹងចាកចេញពីសហរដ្ឋអាមេរិកហើយវិលទៅកម្ពុជាវិញតាមជើងយន្តហោះផ្សេងៗគ្នាគឺចាប់ពីថ្ងៃទី25ខែមីនាដល់ថ្ងៃទី2ខែមេសានេះបើតាមការបញ្ជាក់តាម Facebook របស់ស្ថានទូតសិស្សនិងនិស្សិតទាំងនោះកំពុងសិក្សានៅតាមគ្រឹះស្ថានអប់រំជាច្រើនរបស់សហរដ្ឋអាមេរិកដូចជានៅរដ្ឋ Illinois រដ្ឋ Tennessee និងរដ្ឋ Pennsylvania ជាដើមសហរដ្ឋអាមេរិកមានអ្នកឆ្លងវីរុសកូវីដ-19សរុបចំនួនជាង46,000នាក់នៅគ្រប់រដ្ឋទាំងអស់បើគិតត្រឹមថ្ងៃអង្គារនឹងមានអ្នកស្លាប់ជាង500នាក់ក្នុងខណៈពេលដែលនៅទូទាំងពិភពលោកមានអ្នកឆ្លងជិត390,000នាក់និងស្លាប់ជិត17,000នាក់ដែលភាគច្រើននៅប្រទេសអ៊ីតាលីចិននិងអេស្ប៉ាញនេះបើតាមតួលេខដែលប្រមូលដោយសាកលវិទ្យាល័យសុខាភិបាល Johns Hopkins រដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាបានហាមឃាត់ពលរដ្ឋដែលមកពីប្រទេសមួយចំនួនក្នុងនោះមានសហរដ្ឋអាមេរិកបារាំងអ៊ីតាលីអាល្លឺម៉ង់អេស្ប៉ាញនិងវៀតណាមជាដើមប៉ុន្តែមិនបានហាមឃាត់អ្នកមកពីប្រទេសចិនដែលជាប្រភពដើមនៃមេរោគនេះទេហើយបានស្នើឲ្យអ្នកដែលធ្វើដំណើរមកពីក្រៅប្រទេសត្រូវនៅដាច់ដោយឡែកពីគេចំនួន2សប្តាហ៍ប្រទេសកម្ពុជាមានអ្នកឆ្លងវីរុសកូវីដ-19ចំនួន87នាក់ក្នុងនោះមានពលរដ្ឋកម្ពុជាចំនួន35នាក់រាជការពីរដ្ឋធានី Washington ខ្ញុំម៉ែនគឹមសេង VOA
អស់លោកអ្នកកំពុងតែស្ដាប់ការផ្សាយបន្តផ្ទាល់របស់ VOA ពីរដ្ឋធានី Washington កន្លងតើមន្ត្រីរបស់ស្ថានទូតអាមេរិកប្រចាំនៅកម្ពុជាក្នុងនោះមានអ្នកនាំពាក្យផងដែរបានចូលរួមតាមដានសកម្មការកាត់ក្តីលោកកឹមសុខាមេដឹកនាំគណបកប្រឆាំងក៏ប៉ុន្តែកាលពីថ្ងៃទី12ខែមិថុនាលោក W Patrick Murphy អាយកៈរដ្ឋទូតសហរដ្ឋអាមេរិកបានបង្ហាញវត្តមានរបស់លោកនៅក្នុងសកម្មការហើយបានថ្លែងសារវាយប្រហារលើព្រះរាជអាជ្ញាថាលើកឡើងនៅរឿងមិនពិតដែលត្រូវបានប្រឌិតឡើងតាក់ទងទៅនឹងសហរដ្ឋអាមេរិកអ្នកវិភាគបានលើកឡើងថាការចេញមុខរបស់លោក Murphy ចង់បង្ហាញថាអាមេរិកមិននៅស្ងៀមចំពោះការចាប់ប្រកាន់មកលើរដ្ឋាភិបាលរបស់ប្រទេសខ្លួនឡើយលោកអូនឆេងប៉រៀបការពីរាជធានីភ្នំពេញដូចតទៅ
វាជារឿងដ៏កម្រមួយដែលអាយកៈរដ្ឋទូតអាមេរិកប្រចាំនៅកម្ពុជាលោក W Patrick Murphy មានវត្តមានក្នុងសវនាការកាត់ក្តីលោកកឹមសុខាមេដឹកនាំគណបកប្រឆាំងនៅសាលាដំបូលរាជធានីភ្នំពេញកាលពីថ្ងៃទី2ខែមីនាមិនត្រឹមតែចូលរួមតាមដានសវនាការពាក់ព័ន្ធនឹងសំណុំរឿងក្បត់ជាតិនោះទេអាយកៈរដ្ឋទូតដែលបានចូលកាត់ដំណែងជាផ្លូវការកាលពីខែតុលាឆ្នាំ2019ក៏បានថ្លែងសារីគុណតុលាការនៅបង្កឲ្យមានប្រតិកម្មតបពីសំណាក់រដ្ឋាភិបាលកម្ពុជានិងក៏ដូចជាសំណាក់តំណាងអាយកាលោក Murphy បានថ្លែងការនោះថា
អាមេរិកមានការរំខានចិត្តដោយខាងព្រះរាជអាជ្ញាបានលើកឡើងនៅរឿងមិនពិតដែលត្រូវបានប្រឌិតឡើង
ប្រឌិតគឺដោយសារតែថាសហរដ្ឋអាមេរិក ជាប់ពាក់ព័ន្ធនឹងគណៈបកប្រឆាំងក្នុងសំណុំរឿងចោដៃចោជើងជាមួយបរទេសក្នុងគម្រោងផ្ដួលរំលំរដ្ឋាភិបាលរបស់លោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនអ្នកវិភាគដែលតាមដានការវិវត្តនេះបានបរិយាយថាជារឿងក្តីជាប្រវត្តិសាស្ត្រនេះកំពុងស្ថិតនៅចំកណ្ដាលនៃខ្សែព្រ័ត្រដែលម្ខាងជារដ្ឋាភិបាលកម្ពុជានិងម្ខាងជារដ្ឋាភិបាលសហរដ្ឋអាមេរិកហើយអាមេរិកត្រូវតែចេញមុខការពារខ្លួនពីការចោទប្រកាន់នេះក្នុងសេចក្តីថ្លែងការណ៍មួយជាប្រតិកម្មទៅនឹងអយ្យកៈរដ្ឋទូតសហរដ្ឋអាមេរិកក្រសួងការបរទេសកម្ពុជាបានសម្ដែងការខកចិត្តជាខ្លាំងដោយសារក្រសួងបានបរិយាយថាលោកមឺហ្វីបានបញ្ចេញអរិយាប័ត្រគ្មានការទូតនិងខ្វះការគោរពចំពោះរដ្ឋម្ចាស់ផ្ទះដែលនាំឲ្យមានការប៉ះពាល់យ៉ាងធ្ងន់ធ្ងរដល់ស្ថាប័នយុត្តិធម៌របស់កម្ពុជាលោកកឹមសុខាដែលដំបូងត្រូវបានចាប់ខ្លួនតាមរយៈវីដេអូមួយដែលត្រូវបានបណ្ដាញឃោសនាបកកណ្ដាលអំណាចយកមកចែកចាយដែលគេចាប់បង្ហាញឲ្យឃើញថាលោកបានថ្លែងអំពីការទទួលស្គាល់ថាសកម្មភាពសិក្សារៀនសូត្រអំពីប្រជាធិបតេយ្យនិងសិទ្ធិមនុស្សការដឹកនាំអង្គការសង្គមស៊ីវិលនិងដំណើរការបកនយោបាយមានការជួយជ្រោមជ្រែងពីសហរដ្ឋអាមេរិកអ្នកតាមដានបានមើលឃើញថាសំណុំក្តីលោកកឹមសុខាស្ថិតនៅចំកណ្ដាលរួចជាស្រេចនិងជាវិញ្ញាសាដ៏សំខាន់សម្រាប់ការរាប់អានតាក់ទងគ្នាជាផ្លូវការរវាងកម្ពុជានិងសហរដ្ឋអាមេរិកខណៈប្រទេសទាំងពីរបាននឹងកំពុងព្យាយាមស្ដារទំនាក់ទំនងដែលមិនមានភាពល្អប្រសើរមួយនេះលោកអែមសវណ្ណារាអ្នកអត្ថាធិប្បាយនយោបាយកម្ពុជាបានលើកឡើងថាវាជារឿងជាមិនផុតដែលសហរដ្ឋអាមេរិកត្រូវតែចេញមុខមកបដិសេធតាក់ទិននឹងការលើកឡើងនឹងការព្យាយាមដាក់បន្ទុកលោកកឹមសុខាតាមរយៈការសាកសួរពីតំណាងអយ្យកានិងមេធាវីដើមម្ដងរបស់រដ្ឋាភិបាលអំពីទំនាក់ទំនងរបស់លោកជាមួយនឹងសហរដ្ឋអាមេរិកលោកបានលើកឡើងថា
ហើយបទទេសំដៅសំខាន់ជាងគេនេះដែលបទចោលលោកកឹមសុខានឹងគេពាក់ព័ន្ធនឹងសហរដ្ឋអាមេរិកដែរតែយើងនឹងធ្វើឲ្យទូតអាមេរិកនឹងគេការទីខ្លួនគេអាចលើកបញ្ហានេះដោយសារតែហេតុផលអំណាចអំណាងនៅលើកម្លងចោតនេះវាអត់ទាន់មានលក្ខណៈពេញលេញដែលធ្វើឲ្យអ្នករងការចោតប្រកាន់នឹងគឺអស់ចិត្ត
បញ្ហាចម្រូងចម្រាសប្រទៀងប្រទុងគ្នាទៅវិញទៅមកនេះគឺនៅត្រង់ថាបើសិនជាការកាត់ទោសលោកកឹមសុខាឲ្យមានកំហុសហាក់មានន័យថាសហរដ្ឋអាមេរិកពិតជាបានចូលរួមជាយាមទាញទម្លាក់រដ្ឋាភិបាលរបស់គណបកប្រជាជនកម្ពុជាមែនតែបើតឡាការរកមិនឃើញកំហុសរបស់លោកកឹមសុខាសំណួរនឹងត្រូវបានចោទទៅលើការរំលាយគណបកសង្គ្រោះជាតិកាលពីចុងឆ្នាំ2017ពាក់ព័ន្ធនឹងការធ្វើបដិវត្តពណ៌នោះនៅទៅជាយ៉ាងណានៅ VPM សវណ្ណារាបានលើកឡើងថានេះជាឧបសគ្គមួយជាចំណោទដែលពិបាកដោះស្រាយក្នុងវិញ្ញាសានយោបាយកម្ពុជាលោកបន្តថាការលុបចោលនិងលើកពេលនៃកិច្ចប្រជុំកម្ពុជាពិសេសអាស៊ានអាមេរិកដែលគ្រោងធ្វើនៅខែមីនានេះខណៈដែលវីរុសកូវីដ-19កំពុងរាតត្បាតនាំឲ្យខកខានឱកាសដែលមេដឹកនាំប្រទេសទាំងពីរមិនអាចជួបនិយាយគ្នាដោះស្រាយបញ្ហាទំនាក់ទំនងវត្តមានរបស់លោកអយ្យកៈរដ្ឋទូតមឺហ្វីនៅសាលាដំបងកើតមាន2ថ្ងៃក្រោយពីលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនថ្លែងមិនចំឈ្មោះលើសំណុំរឿងផ្ដួលរំលំរដ្ឋាភិបាលយ៉ាងដូចនេះថា
មិនអាចឲ្យអាអ្នកកាត់ទោសអាអ្នកត្រូវជាប់ទោសមិនបានកាត់ទោសទេ
ក្រោយមកបណ្ដាញព័ត៌មាន Fresh News ដែលស្និទ្ធនឹងរដ្ឋាភិបាលបានលើកឈ្មោះលោកកឹមសុខាតែម្ដងកញ្ញាកឹមមនោវិជាកូនស្រីច្បងរបស់លោកកឹមសុខានឹងជាអតីតអនុប្រធានផ្នែកកិច្ចការសាធារណៈរបស់គណៈបក្សសង្គ្រោះជាតិបានលើកឡើងថាវត្តមាននៃការថ្លែងរបស់លោកមឺហ្វីបង្ហាញថាសហរដ្ឋអាមេរិកនៅតែក្រាញនៅនាលតទៅនឹងអាញាធរកម្ពុជាលើសំណុំរឿងឪពុករបស់កញ្ញាកញ្ញាបានប្រាប់ VOA តាមសារអេឡិចត្រូនិកក្នុងនៃដើមយ៉ាងដូចនេះថា
យើងគួរតែអាចរំពឹងថានឹងមានការឆ្លើយតបជាបន្តបន្ទាប់ពីសហរដ្ឋអាមេរិកបើសិនជារបបដឹកនាំប្រទេសមិនទម្លាក់បទចោទនេះទេនោះ
លោកបងច័ន្ទសម្បត្តិបេក្ខជនថ្នាក់អនុបណ្ឌិតជំនាញសិក្សាកិច្ចការសន្តិសុខនៅសាកលវិទ្យាល័យរដ្ឋ Kansas ឬ Kansas State University សហរដ្ឋអាមេរិកបានលើកឡើងថាវត្តមាននៃសេចក្តីថ្លែងការណ៍របស់លោកមឺហ្វីនឹងមានតម្លៃជានិមិត្តរូបជាជាងទម្ងន់ជាក់ស្ដែងលោកបានប្រាប់ VOA តាមសារអេឡិចត្រូនិកក្នុងនៃដើមយ៉ាងដូចនេះថារ
ឿងមួយភាគនេះគឺជាដំណាក់កាលតទល់តម្លៃគ្នាដ៏វិសេសមួយបែបដែលក្នុងនោះទាំងរដ្ឋាភិបាលសហរដ្ឋអាមេរិកនិងទាំងរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាសុទ្ធតែបញ្ចុះបញ្ចូលភាគីម្ខាងឲ្យព្រមយកការទាមទាររបស់ខ្លួនហើយចាំមើលថាតើនរណានឹងតាមនរណាមុន
អ្នកសិក្សាផ្នែកកិច្ចការសន្តិសុខរូបនេះបានបន្តប្រាប់ VOA ដោយបង្ហាញការព្យាករណ៍របស់លោកថាលោកកឹមសុខាមកតែនឹងត្រូវជាគេកាត់ឲ្យមានទោសកំហុសលោកមោងច័ន្ទសម្បត្តិបានបន្ថែមយ៉ាងដូចនេះទៀតថា
វាជារឿងតែមិនទាន់ប្រកាសច្បាស់នោះទេទៅលើថាតើលោកកឹមសខាអាចនឹងទទួលបាននីតិសម្បទាផ្នែកនយោបាយឡើងវិញឬអត់តាមការផ្ដល់ប្រជាទានលើកឡើងទោសបន្ទាប់ពីចប់រឿងក្តីបើទោះជាការនេះមិនមែនជារឿងដែលមិនអាចទៅរួចក៏ដោយ
លោកកឹមសុខានិងលោកសំរងស៊ីបានរួបរមគ្នាកាលពីឆ្នាំ2012បង្កើតគណៈបកសង្គ្រោះជាតិដែលជាអតីតគូប្រជែងដ៏មុតស្រួចជាមួយនឹងគណៈបកប្រជាជនកម្ពុជារបស់លោកហ៊ុនសែននៅក្នុងការបោះឆ្នោតឆ្នាំ2013បកប្រឆាំងដ៏ធំមួយនេះទទួលបានអាសនៈរដ្ឋសភាចំនួន55គណៈបកប្រជាជនកម្ពុជាធ្លាក់ពី90មកនៅត្រឹម68អាសនៈតែប៉ុណ្ណោះនៃគ្រានោះលោកស៊ុនគឹមគ្រូឧទ្ទេសផ្នែកវិទ្យាសាស្ត្រនយោបាយនៅសាកលវិទ្យាល័យបញ្ញាសាស្ត្រកម្ពុជាបានលើកឡើងថាកូនសោសម្រាប់សេរីភាពរបស់លោកកឹមសុខាស្ថិតនៅក្នុងដៃរបស់គណៈបកប្រជាជនកម្ពុជាហើយការដែលលោកសំរងស៊ីនិងលោកកឹមសុខាបន្តនៅជាមួយគ្នាមិនមែនជាអ្វីដែលគណៈបកកណ្ដាលអំណាចចង់បាននោះឡើយកូនស្រីរបស់លោកកឹមសុខាកញ្ញាកឹមមនោវិជាលើកឡើងថាបើសិនជាតឡាកាកាត់ទោសលោកកឹមសុខាមានន័យថារដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាមិនមានសុឆន្ទៈរាប់អានសហរដ្ឋអាមេរិកដោយសុទ្ធចិត្តនោះទេរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាបានបញ្ជាក់ម្ដងហើយម្ដងទៀតថាសំណុំរឿងរបស់លោកកឹមសុខាជាកិច្ចការតុលាការហើយកម្ពុជាអនុវត្តតាមច្បាប់របស់ខ្លួនក្រុមមេធាវីការពារក្តីរបស់រដ្ឋាភិបាលក៏បានព្យាយាមស្នើតាំងឈ្មោះប្រទេសនានាដែលត្រូវលើកយកមកនិយាយក្នុងសវនកម្មដើម្បីបញ្ជាការប្រឈមដាក់គ្នានិងការពារថែរក្សាទំនាក់ទំនងកម្ពុជាជាមួយប្រទេសដទៃទៀតរាយការណ៍ពីរាជធានីភ្នំពេញខ្ញុំអូនឆេងប៉ VOA
សំឡេងសាររដ្ឋអាមេរិកផ្សាយពីរដ្ឋធានី Washington
ករណីឆ្លងមេរោគកូវីដ-ប្រភេទថ្មីដែលបណ្ដាលឲ្យកើតជំងឺកូវីដ-គិតត្រឹមថ្ងៃអង្គារម្សិលមិញស្របពេលជាមួយគ្នានេះដែរមន្ត្រីបានរកឃើញមានករណីឆ្លងមេរោគនេះជាង 46,000 ករណីនៅសហរដ្ឋអាមេរិកក្រុមអភិបាលរដ្ឋទាំងហ្នឹងដើម្បីការពារពលរដ្ឋប៉ុន្តែរដ្ឋាភិបាលសហព័ន្ធនៅក្នុងក្រុង Washington បាននិយាយថាសម្ភារៈផ្គត់ផ្គង់កំពុងបញ្ជូនទៅហើយពីរឿងនេះហើយលោកសឹងសុផាតប្រែសម្រួលដូចតទៅ
អ្នកជំនាញសុខាភិបាលយល់ស្របគ្នាថាគេត្រូវការពេលប្រហែល1ឆ្នាំទៀតទើបអាចបង្កើតវ៉ាក់សាំងការពារកូវីដ-បាននៅពេលនេះប្រទេសនានាត្រូវប្រុងប្រៀបចំពោះការកើនឡើងយ៉ាងគំហុកនៃចំនួនករណីឆ្លងដែលនឹងដាក់បន្ទុកយ៉ាងខ្លាំងទៅលើប្រព័ន្ធសុខាភិបាលនៅក្នុងប្រទេសនានានៅសហរដ្ឋអាមេរិកការត្រៀមខ្លួននេះបានចាប់ផ្ដើមដោយមានការបន្ទោសចង្អុលដាក់គ្នាដោយរដ្ឋនានាថារដ្ឋាភិបាលសហព័ន្ធមិនបានធ្វើការឆ្លើយតបគ្រប់គ្រាន់ខណៈដែលរដ្ឋាភិបាលសហព័ន្ធថាខ្លួនកំពុងប្រឹងប្រែងធ្វើអ្វីៗទាំងអស់ហើយលោក Pete Gainer ប្រធានទីភ្នាក់ងារគ្រប់គ្រងគ្រោះមហន្តរាយសហព័ន្ធ FEMA របស់សហរដ្ឋអាមេរិកថ្លែងយ៉ាងដូចនេះថាយើងកំពុងបញ្ជូនសម្ភារៈចេញពីឃ្លាំងស្តុករបស់ជាតិយើងកំពុងបញ្ជូនសម្ភារៈពីក្រុមហ៊ុនលក់សម្ភារៈយើងកំពុងបញ្ជូនសម្ភារៈបរិខាពីអ្នកផ្ដល់ជំនួយកិច្ចការបញ្ជូនសម្ភារៈបរិខាទាំងនេះកំពុងធ្វើឡើងតម្រូវការពីបណ្ដាអភិបាលរដ្ឋនានាជារឿងល្អណាស់តម្រូវការពីជុំវិញពិភពលោកជារឿងល្អណាស់ដងផ្លូវនៅតាមទីក្រុងភាគច្រើននៅសហរដ្ឋអាមេរិកមានភាពស្ងាត់ជ្រងំហើយពីមួយថ្ងៃទៅមួយថ្ងៃកាន់តែមានប្រតិច្រើនឡើងដែលបានចេញបញ្ជាឲ្យពលរដ្ឋក្នុងមូលដ្ឋានរបស់ខ្លួនកុំឲ្យចាកចេញពីផ្ទះប្រសិនបើមិនមានការចាំបាច់អភិបាលនៃរដ្ឋទាំងនេះនិយាយថាជំនួយពីរដ្ឋាភិបាលសហព័ន្ធមានភាពយឺតយ៉ាវលោក Phil Murphy អភិបាលរដ្ឋ New Jersey ដែលមកពីគណៈបកប្រជាធិបតេយ្យបានថ្លែងយ៉ាងដូចនេះថាយើងកំពុងត្រូវការសម្ភារៈការពារខ្លួន PPE យើងបានធ្វើការស្នើសុំយ៉ាងធំមួយចំពោះសេតវិមានដើម្បីយកសម្ភារៈពីឃ្លាំងស្តុកយុទ្ធសាស្ត្ររបស់ជាតិសេតវិមានបានបញ្ជូនសម្ភារៈមួយភាគតូចប៉ុណ្ណោះនៅអ្វីដែលយើងបានស្នើសុំប៉ុន្តែយើងត្រូវការសម្ភារៈការពារខ្លួន PPE ច្រើនជាងនេះខ្លាំងណាស់ដើម្បីទាំងការពារបុគ្គលិកសុខាភិបាលរបស់យើងនិងព្យាបាលអ្នកជំងឺផងអភិបាលរដ្ឋមួយរូបទៀតគឺលោកស្រី Gretchen Whitmer អភិបាលរដ្ឋ Michigan ដែលមកពីគណៈបកប្រជាធិបតេយ្យដែរនោះថ្លែងយ៉ាងដូចនេះថានឹងមានការបាត់បង់ជីវិតកើតឡើងដោយសារយើងមិនបានត្រៀមខ្លួនគ្រប់គ្រាន់ប៉ុន្តែឥឡូវនេះខ្ញុំត្រូវការដោះស្រាយបញ្ហាហើយខ្ញុំត្រូវការឲ្យរដ្ឋាភិបាលសហព័ន្ធជួយខ្ញុំដើម្បីធានាថាខ្ញុំមានសម្ភារៈបរិក្ខារដែលខ្ញុំត្រូវការសម្រាប់បុគ្គលិកយើងទាំងអស់ដែលធ្វើការនៅជួរមុខជាពិសេសហើយក៏ត្រូវការឧបករណ៍បញ្ចូលខ្យល់ដង្ហើមសម្រាប់មនុស្សដែលនឹងត្រូវរងគ្រោះនៅក្នុងសន្និសីទសារព័ត៌មានមួយនៅល្ងាចថ្ងៃអាទិត្យទី22ខែមីនាលោកប្រធានាធិបតីដូណាល់ត្រាំជាថ្មីម្ដងទៀតបានហៅមេរោគកូវីដ-ប្រភេទថ្មីនេះថាជាវីរុសចិនប៉ុន្តែលោកបានសង្កត់ធ្ងន់ថាសម្ភារៈបរិក្ខារផ្គត់ផ្គង់កំពុងត្រូវបានគេបញ្ជូនទៅកាន់រដ្ឋនានាហើយសម្ភារៈខ្លះបានទៅដល់រួចហើយលោកត្រាំបានថ្លែងយ៉ាងដូចនេះថា យើងបានបញ្ជូនសម្ភារៈបរិការសុខាភិបាលជាច្រើននិងសម្ភារៈផ្គត់ផ្គង់ផ្សេងទៀតទៅកាន់រដ្ឋទាំងនោះដោយរួមមានសម្ភារៈដូចជាឧបករណ៍បញ្ចូលខ្យល់ដង្ហើមម៉ាស់មុខប្រើសម្រាប់ពេលវះកាត់និងអាវវះកាត់មួកគ្របការពារមុខសម្លៀកបំពាក់ការពារខ្លួនចិត្តស្រោមដៃនិងសម្ភារៈយ៉ាងច្រើនត្រូវបានបញ្ជូនរួចហើយទៅកាន់រដ្ឋ Washington និងរដ្ឋ New York ចំនួននៃអ្នកឆ្លងមេរោគកូវីដ-19ប្រភេទថ្មីកាន់តែកើនឡើងដោយចំនួនអ្នកស្លាប់នៅទូទាំងពិភពលោកបានកើនឡើងដល់ជាង 16,000 នាក់កត់មកត្រឹមថ្ងៃអង្គារទី24ខែមីនានេះអភិបាលនៃតំបន់ដែលរងផលប៉ះពាល់ធ្ងន់ធ្ងរជាងគេនៅក្នុងប្រទេសអ៊ីតាលីនិយាយថាប្រព័ន្ធសុខាភិបាលនៅទីនោះបានទទួលរងសម្ពាធដល់ហួសសមត្ថភាពហើយដោយមានករណីឆ្លងទៅបុគ្គលិកសុខាភិបាលម្នាក់ក្នុងចំណោមបុគ្គលិកសុខាភិបាល10នាក់ពីរដ្ឋធានី Washington ខ្ញុំសង្ឃសុផាត VOA
សិក្សាស្រាវជ្រាវថ្មីមួយបង្ហាញថាការបាត់បង់សមត្ថភាពហិតក្លិនអាចជារោគសញ្ញាមួយបញ្ជាក់ថាអ្នកជំងឺមានផ្ទុកមេរោគដែលបណ្តាលឲ្យកើតជំងឺ COVID-19 លោកភីសុភាដាជួនសេចក្តីប្រែសម្រួលសេចក្តីរាយការណ៍នេះដូចតទៅ
ការបាត់បង់សមត្ថភាពហិតក្លិនអាចជារោគសញ្ញាមួយដែលបង្ហាញថាអ្នកជំងឺមានផ្ទុកមេរោគកូវីដ-19ថ្មីនេះបញ្ជាក់តាមការសិក្សាស្រាវជ្រាវថ្មីមួយនៅក្នុងចក្រភពអង់គ្លេសអង្គការ ENT UK ដែលជាក្រុមគ្រូពេទ្យផ្នែកត្រចៀកជ្រមោះនៅកំពង់កោនៅចក្រភពអង់គ្លេសបានបោះពុម្ពផ្សាយការសិក្សាស្រាវជ្រាវមួយដែលមានតួលេខមានកំណត់នៅឡើយដែលបង្ហាញថាការបាត់បង់សមត្ថភាពហិតក្លិនពេលខ្លះអាចកើតមានចំពោះអ្នកជំងឺ COVID-19 ទោះបីជាអ្នកជំងឺនោះមិនមានរោគសញ្ញាអ្វីផ្សេងទៀតក៏ដោយលិខិតរួមគ្នាមួយរបស់អង្គការ ENT UK និងអង្គការ British Rhinological Society បញ្ជាក់ដូចនេះថាភស្តុតាងពីប្រទេសកូរ៉េខាងត្បូងចិននិងអ៊ីតាលីបានបង្ហាញថាអ្នកជំងឺ COVID-19 ច្រើនគួរសមមានរោគសញ្ញាបាត់បង់សមត្ថភាពហិតក្លិនលិខិតនោះបានសរសេរបន្តដូចនេះថានៅក្នុងប្រទេសកូរ៉េខាងត្បូងដែលការធ្វើតេស្តមានភាពទូលំទូលាយច្រើនគេឃើញថាអ្នកជំងឺ COVID-19 ចំនួន 30% មានរោគសញ្ញាបាត់បង់សមត្ថភាពហិតក្លិនដែលជារោគសញ្ញាសំខាន់មួយនៅក្នុងករណីស្រាលនៃជំងឺនេះបណ្ឌិតសភាសហរដ្ឋអាមេរិកនៃការសិក្សាផ្នែកត្រជៀកច្រមុះនៅកំពង់កោបានចាប់ផ្ដើមធ្វើការលើរឿងនេះនិងបានស្នើថាការបាត់បង់សមត្ថភាពហិតក្លិននិងការបាត់បង់សមត្ថភាពដឹងរសជាតិគឺជារោគសញ្ញាបន្ថែមទៅនឹងរោគសញ្ញាដែលអាចណែនាំឲ្យមានការធ្វើតេស្តរោគមេរោគ COVID-19 បណ្ឌិតសភាសហរដ្ឋអាមេរិកនេះបានសរសេរនៅលើ website របស់ខ្លួនថាភស្តុតាងផ្អែកលើការរាយការណ៍នានាដែលមានការកើនឡើងយ៉ាងឆាប់រហ័សពីកន្លែងផ្សេងៗនៅជុំវិញពិភពលោកបានបង្ហាញថាការបាត់បង់សមត្ថភាពហិតក្លិននិងការបាត់បង់សមត្ថភាពដឹងរសជាតិគឺជារោគសញ្ញាដ៏សំខាន់ទាក់ទងទៅនឹងជំងឺ COVID-19 នៅពេលបច្ចុប្បន្ននេះនៅក្នុងសហរដ្ឋអាមេរិកអ្នកជំងឺណាដែលចង់ធ្វើតេស្តរោគមេរោគ COVID-19 ចាំបាច់ត្រូវតែជាអ្នកដែលធ្លាប់មានការប្រស្រ័យទាក់ទងដោយផ្ទាល់ជាមួយនឹងអ្នកជំងឺដែលមានផ្ទុកមេរោគនេះឬក៏អ្នកណាដែលមានរោគសញ្ញាបង្ហាញជាក់ស្ដែងដូចជាគ្រុនក្តៅនិងក្អកស្ងួតជាដើមពីរដ្ឋធានី Washington ខ្ញុំភីសុភីដា VOA
កម្មវិធីផ្សាយរបស់ VOA នៅវេលាព្រឹកនេះចាប់តែត្រឹមនេះក៏ប៉ុន្តែលោកអ្នកនាងនៅអាចស្ដាប់ឬអានព័ត៌មានរបស់ VOA ឡើងវិញបានតាមរយៈគេហទំព័រដែលមានអាសយដ្ឋានខ្មែរ .voanews.com ហើយនៅវេលាយប់នេះសូមលោកអ្នកនាងរង់ចាំស្ដាប់ការផ្សាយបន្តផ្ទាល់របស់ VOA ពីម៉ោង 8:30 នាទីដល់ម៉ោង 9:30 នាទីតាមរលកវិទ្យុ 25 មត្រូវនឹងកម្រិត 11695 និង 1575 kHz សូមលោកអ្នកនាងប្រកបដោយសុភមង្គលគ្រប់ប្រការអរុនសួស្តី
This program has come to you from the Voice of America, Washington.